Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
И по три децении живот во Австралија, љубовта на Роберт Михаловски кон родната битола останува бескомпромисна. Впрочем, и својот професионален живот на историчар и научник на Универзитетот Латроп во Мелбурн, Михаловски го посвети на истражувањето и зачувувањето на богатото културно наследство на овој град, за кој ќе не подсети дека некогаш бил римска раскрсница на Вија Игнација. Средновековен град на толеранцијата, европска престолнина на Османлиската империја и место за кое Михаловски искрено верува дека Дупрва ќе стане вистински дел од светската туристичка мапа. И по три децении, битола останува да ја инспирира истражувачката работа на овој доктор на науки, кој преку своите трудови, дела и презентации го приближува македонското културно наследство поблиску до Австралија и до светот. Роберт, вие воопшто не одговарате на типичниот профил на еден имигрант, македонски имигрант во Австралија. Од вашето CV и од истражувањето можев да видам дека сте студирале во Скопје, во Белград, во Нью Йорк и во Мелбурн. Зошто токму Мелбурн и битола ги одбравте за да бидат вашиот двоен дом, да речам?
Па, јас потекнувам од битола и таму го поминав детството. Меѓутоа, Мелбурн го одбрав заради некои лични причини, повеќето од интимен карактер, но кога дојдов овде, ми се допадна климата и ми се допадна средината во која можеш да се развиваш доста, и затоа дојдов овде и почнав да живеам еден живот кој вие го викате неспецифичен емигрантски живот, и се сложувам. Бидејќи јас открив дека цело време нашите луѓе шо, и во право се борат за ежедневен леп и за да место под сонцето овде, меѓутоа во сета таа борба понекогаш ни фали и таа културната страна, духовната страна, и зависи како кој ќе одлучи, и светот е голем, има место за сите.
Што конкретно студиравте во Австралија?
Па, во Австралија студирав нешто што не можев да го студирам во Скопје. Јако пробав таму, тука студирав графика на Викторијанскиот коледж за уметност, потоа на RMIT, значи Royal Melbourne Institute of Art Technology. Така да и на Латроп, така да имав шанса да студирам и историја на уметност, па работев на некој докторат и така.
Вие како истражувач работите веќе повеќе од 30 години, исто така работите на Универзитетот Латроп, на Школата за историски и европски студии. Што точно е вашата улога таму?
Па јас ова работа почнав уште одамна во Битола, кога бев запослен во Битолскиот музеј. Работев на заштита на спомениците на културата, и претходно јас работев како конзерватор низ многу цркви на Македонија, како Бигорски манастир, во Лешок, во Осоговски манастир, во Хераклеја на мозаиците, и така да почнав да пишувам некои написи, почнав да се занимавам со заштита на културното наследство, кој го имаме многу, но кое е, за жал, доста запоставено. Потоа работев и во Митрополијата, во Битола, па исто се занимавав со заштита на византиската култура. Во Митрополијата имав шанса да видам многу ретки работи и студиски патувања во Полска, заштита на споменици. Така да кога дојдов овде, пробав да ги спојам мојата љубов према уметност и да работам на уметноста, истовремено работев и во Латроп на истражување и заштита на спомениците на културата во Македонија. и на Балканот. Јас сум во суштина и византолог кој се занимава и со османската култура, две култури кои се многу важни во нашиот, во нашата историја, во нашиот развиток.
Токму тоа ќе ми биде едно од прашањата всушност. Вие се концентрирате на римското, византиското и отоманското културно наследство, особено на Битола и околината. Зошто токму тоа ви е фокусот?
Па, да ви кажам право, Битола може да се пофали дека има многу стара неолитска култура, праисториска култура, како Пелагонија, но исто за Битола е многу важно дека патот Вија Игнација, кој доаѓа од Рим за Цариград, поминува низ градот, и тука била една раскрсница каде се случували многу работи и се развил градот Хераклеја во римско време и потоа и во христијанското време се развил со многу бројни споменици, богата историја, и во средниот век полека-полека се проширил во Битола, значи тоа е на континуирано постоење не на населба низ многу векови и има неограничен број на споменици кои треба сите да се зачуваат и да им се даде важност и да се конзервираат.
На кои споменици во Битола имате работено во последниот период на зачувување и конзервација?
Да, во последно време можам да кажам дека имаме многу интересни цркви во близината на Битола. Тоа е Богородица Пречиста во Грешница, потоа Успение на Богородица или Стара црква во Вевушина, потоа работев на...
Кога датираат црквите?
Едната датира во 1400 година, а другата уште од времето на Јустинијан, така да е од времето на 6 век, па има неколку фази до 19 век, и таа е еден многу интересен споменик. Исто работев и во Хераклеја на заштита на мозаиците, потоа работев на пишување трудови, посебно на фонтаната во Хераклеја, која е многу значаен споменик. Тоа е епископска фонтана од 6 век, направена во времето на Јустинијан, е доста ретка. Со надпис.
Помнавте конзервација, да објасниме за нашите слушатели што точно опфаќа тој процес на конзервација и колку е комплексен и важен.
Да, процесот на конзервација е многу важен. Најпрво се прави истражување, рекогносирање на местото, потоа археолошки се испитува, па се прави елаборат, па на крајот тој споменик кој ќе се открие или кој е во лоша состојба се прави елаборат за конзервирање, значи идат експерти, луѓе, мајстори на обичен јазик, кои некои се разбират од градежништо, некои се разбират од фрески, некои се разбират од икони и го конзервират целиот објект за да остане за идните генерации, иначе се се распаѓа.
Колку ова наше македонското, односно културно наследство од римски, византиски, отомански период и вашите истражувања се интересни за австралиски контекст? Бидејќи вие, можам да видам дека презентирате на конференции, имате објавено многу трудови.
Па, не се само за Австралија, но се исто важни и за Европа и за Америка. Има многу голем интерес, посебно интересот за Византија расти се повеќе и повеќе. И за османската култура. Османската култура си наоѓа своје место. Ние имаме исто во Битола многу богата османска култура и во последно време со помош на турската влада конзервирани се неколку џамии, потоа Зандан Куле, па некои делови од градот, што мислам дека е многу позитивен потек и тоа е многу значајно за такви мали градови кои можат да прераснат и во културни, и во туристички центри, што мислам би тоа еден ден и ќе биде значен туристички центар.
Колку културното наследство од римскиот, византискиот и отоманскиот период го обликува современиот карактер на Битола и битолчани, и жителите на Битола?
Да, имаме ние една посебна култура. Таа е 19 век од османскиот град, кој беше многу развиен како седиште на румелискиот валија, во превод гувернер, вали гувернер. И заради тоа градот беше како еден вид главен град на османска Турција во Европа. И покрај Солун, тоа беа два града кој има многу големо значење, посебно Битола, бидејќи тука беше сместена третата армија и третата армија беше многу важна во последните фази на распадјањето на Османската империја. Тука се случи и младотурската револуција.
Во кој момент од историјата Битола стана значаен центар? Дали тоа беше преку ноќ или тоа беше еден постепен период?
Да, Битола стана исто во неколку, има неколку фази. Во средниот век, кога се премести во Битола од епископскиот двор од Хераклеја, се премести во Битола. И Битола стана епископски центар. И во последно време работиме на археолошки откривања на една базилика, неколку базилики кои се подиени джамија. Тие се остатоци од времето на битолските, средновековни битолски епископи.
Вие всушност во 2021 објавивте и книга на англиски јазик на оваа тема, Несловена религиозен и културен пейсаж на отоманска Битола, која што се смета за кулминација на вашата 30-годишна истражувачка работа. Накратко кажете ми за книгата, на што точно се однесува.
Па таа книга е мултидисциплинарен проект. Во неја има историја на уметност, археологија, потоа културолошки проблеми. И таа е еден вид каталог. Таа книга заслужува да секој што е заинтересиран во Битола, за Битола и кој ќе оди во Битола, да преку неја да ги види сите џами и цркви, дури и синагогите, бидејќи Битола беше еден град во средниот век на толеранција, во кој живееа три религии: исламската, христијанската и сефардската, еврејската, така да од нив има остатоци во денешната култура на Битола.
После 30 години истражувачка работа, логично ми се наметува прашањето, кои теми се уште го допираат вашиот истражувачки нерв и го возбудуваат истражувачот во вас?
Да, се уште трагаме по средновековна Битола и правиме усилби. Сега на Кале, на Бајрот, има една стара црква, па се трудиме да ја одгатниме на кому му припаѓа. Последните истражувања покажува дека е од комненски период и дека е доста значаен објект, и се надевам дека ќе се направи еден комплекс на средновековна Битола.
Вие сте можна активен и како уметник графичар. Всушност, кога се договаравме за разговорот и ви кажав дека на вашето име налетав во една австралиска галерија, разгледувајќи графиките, и прво ја забележав визуелно естетски графиката, која што многу ми се допадна, потоа забележав дека е македонско име. Дали мислите дека делиме некаква aesthetic common ground, значи нешто пошто европски сензибилитет, пошто ние можеме да се препознаваме?
Да. Графиката е доста вака развиена како техника и како гранка на уметноста во Европа, но сега има и голем интерес во Австралија. И познавам доста графичари и овде дури има и графички работилници, каде може графичар кој нема свој преси, може да дојди да ја отпечати своите дела. Но графиката исто има многу стари корени и во средновековната култура кај нас. Порано се работеше со дрвени плочи, на хартија се правеа разни икони на патувачки графичари. Исто тука би сакал да ставам колку е графиката важна и во европската култура, а и во Битола, бидејќи Битола е центар на графиката во Македонија. Тука би кажал неколку имиња кои се доста вака познати: Димче Николовски, Владо Ѓоревски, јас, па Стојан Апчевски, Илија Кочовски, така да имаме ние, ако сме мал град, сепак имаме некоја голема улога во графичката историја на Македонија.
Може ли да објасниме за нашите слушатели што е всушност техника, каква техника е графиката? Какви материјали се користат и опциите?
Има неколку техники кои воглавно се присутни во графиката, а тоа е дрворез, потоа сито штампа, па линорез, потоа етчинг, чи сува игла. И сите тие техники си имат свој начин на изразување на уметникот и сите се разнородни, а пак сепак припаѓаат на една фамилија, а тоа е графиката.
Вие со која техника најчесто работите?
Јас од секој сум бил многу привлечен од дрворез, бидејќи дрворезо јас го сметам како една многу стара, многу исконска техника која била присутна и кај кинезите, и кај јапонците, бидејќи графиката во главно и доаѓа од тие страни, доаѓа од исток. Тоа е прво се работело на камења, па тие се отпечатувале со мастило на хартија. Така да дрворезот јас го сметам како еден природен материјал. Дрвото го сметам како еден природен материјал кој му дава една топлина на моето дело.
Минатата година имавте всушност во Битола, во Официрски дом, изложба токму на дрворези, насловена еден друг круг. Каков е приемот на битолската публика?
Минатата година бев многу среќен кога и многу благодарен бидејќи општината покажа интерес и ми додели средства за да можам да ја организирам изложбата и да направам каталог. И исто така во Офицерски дом благодарение на персоналот и на моите колеги и битолчани, направивме една многу добра изложба за која беше напишан и многу добар каталог. И тоа беше така еден многу убав момент и еве каталогот никош нема да го заборавам тоа, бидејќи тоа е мојот спој со Битола.
Што беше темата и мотивите на
мојата изложба беше инспирирана од поезијата на Данте Алигиери, кога поетите Данте и Виргилије влегоа во вториот круг, и тоа е делото Божествената комедија од Данте Алигиери, и јас на некој начин така и почнувам да го посматрам светот. Има во овој денешен свет и многу бавини, но има и некој мрак и малце еколошки загадување, малце политички збеднување, малце тешкоти во секојдневното преживување и некако понекој што се наметнува, особено еколошката загаденост на светот, потоа идеолошката загадување, посебно можам да речам и тешката состојба во која Македонија се наоѓа и веќе подолго време и која тешко делува на сите нас, макар и на нас кои сме далеку, а сепак ние сме од Битола, јас сум од Битола. То мене ми е гнездото, то мене ми е седелото. Не сакам јас моето седело да пропаѓа. Зошто моето седело да пропаѓа? И зато сите тие работи ми делуваат и направив една серија на графики во кои опфаќам градови, индустрија, како индустријата полека пропаѓа, како загадувањето зазема место, така да сето тоа е едно лично доживување на лична интерпретација на видливиот и на невидливиот свет.
Меѓутоа исто така, минатата година имавте изложба и во Австралија, сосема друга тема и сосема други техники, насловена In the Boundless Sea, која што се одржа во Black Cat Gallery во Брансвик. Кажете ми за таа изложба.
Таа изложба е тематски, таму припаѓа на нешто друго, таму припаѓа на бегалците. Многу луѓе сега ни светот земаат мали бродчина или сплавови и одат преку широкото море со фамилите и небројни луѓе никогаш не стигнуваат на целта. Тоа беше една изложба посветена на сите тие луѓе и во неа се гледа како на дното на морето, бескрајното море, има многу жртви. Еве, јас тоа бев инспириран кога гледав еден невести од Лампедуза, која е близко до Сицилија, кога дојде бродот од Африка и потона заедно со многу деца. И то така многу ме шокира, кога видов дека сите потонаја во длабините на морето, никогаш никој не ги пронајде. И така да и овде во Австралија доаѓаат многу луѓе загрозени од разните војни, бегаат за подобра иднина. Не знаеме. Тоа е еден голем процес на светска емиграција. И затоа бев инспириран, направив неколку слики од голем формат и тие ги изложив во галеријата Сол, сега се вика Сол, и приемот беше многу добар.
Тоа беше масло на платно или во која техника?
Мешана техника, значи акрилик, потоа на гваш, туш, разни видови на тушеви, моливи во боја, пигменти, тоа.
Кога создавате дела, за австралиската публика. Дали, како уметник, се прашувате некогаш, дали референтните точки што ги користите се премногу локални или всушност кога ги се обраќате на австралиската публика користите други референтни точки за да може да ве разбере?
Точно, точно, да. Тоа е многу, многу добро прашање, бидејќи, да, ние треба малце да излеземе од нашиот локализам и нашиот провинциализам и да влеземе малце во светските збеднувања, малце да му објасниме на луѓето дека и ние сме дел од тој голем мозаик на народи и на раси кој постои на планетата и да му го приближиме тоа на страната публика, на луѓето од светот. Затоа јас и ова книгата ја напишав за Битола на англиски со цел да му ја приближам Битола на сите во светот, а не само да зборуваме локално за нашиот град. И уметноста му е исто. Сакам да ги допрам срцата на сите луѓе во светот, сакам да комуницирам со нив и да им објаснам што мислам, што чувствувам, бидејќи животот е краток, на крај на краиштата немаме многу време, треба да кажеме што знаеме, што можеме и што очекуваат, да кажеме, а не мора да ставно да ги спомнуваме нивните желби, можеме да кажеме и ние што мислиме.
И уште едно прашање, колку искуството на мигрант, бидејќи миграцијата е еден драматичен настан во животот, кој што радикално го менува човекот и неговите перцепции, колку тоа влијаеше на вас како уметник? Се вели за нас дека ние не живееме, дека мигрантите живеат на трето место, не на оно што го напуштат и не на оно во кое што се доселуваат и во кое што колку и да сакат не можат 100% да се интегрираат, значи тие живеат меѓу примарната и секундарната култура. Како влијаеше тоа на вас како уметник низ сите овие години?
Па, емиграцијата, да, тоа е еден подвиг. Тоа би го карактеризирал како подвиг, бидејќи на некое место читав дека само доста храбрите луѓе се одлучуваат за емиграција. Треба, навистина, да бидеш храбар да го напушти своето место за седумте ридови и да отпатуваш негде каде што никој не те познава, немаш врски и треба да почнеш од нула, да го заработуваш својот леп и да најдеш друштво и да комуницираш со луѓето и да имаш деца и да имаш се и на друг јазик и на други правила, на други адети. Адетите се многу други, обичаи. И така да, сепак многу сум благодарен бидејќи можам да ги видам работите од друг аспект и можам да ја видам и Битола и Македонија и Балканот со други очи од овде. Веројатно како овие ги гледат, ама веројатно и јас како во една синтеза ги гледам сите тие работи и то го викам јас како еден феномен на аквариум. Можеш да го видиш аквариумот, како рибите натре пливат, ама однадвор, а да не пливаш натре во аквариум.
Одлична метафора. Ти благодарам.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.